străinul din Galileea.
Vă salut cu drag și vă spun bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră, și vă salut de aici din studio cu profesorul și pastorul Lucian Cristescu. Aș dori ca să continuăm discuția pe care săptămâna trecută am început-o. Suntem în Evanghelia după Ioan, la capitolul 20, și aș vrea să citim de la versetul 17 în continuare. Nu mă ține, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la Tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă voi sui la Tatăl meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și i-a spus aceste lucruri. În seara aceleiași zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus. A stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou, pace vouă, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute. În finalul săptămânii trecute, a emisiunii de săptămâna trecută, începusem să discutăm despre un subiect, dar timpul a trebuit să ne întrerupă. Așa că aș vrea să deschidem acum acea fereastră. Vorbeam despre Maria Magdalena, care după ce Mântuitorul a vorbit cu ea, s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri.
Dar că Domnul i-a poruncit să meargă, du-te.
Da, du-te și spune-le fraților mei. Începusem să vorbim atunci despre valoarea comunității și am pus această întrebare. Dacă Maria a avut parte de această teofanie, nu putea să devină un guru, un sfânt, de ce a trebuit să meargă la biserică? De ce Mântuitorul a trimis-o în comunitatea ei? Și începuse să vorbiți despre valoarea comunității, care, așa cum a spus data trecută, nu este un loc în care să consumăm doar, ci și un loc în care să producem, să dăruim.
Da, am notat niște idei care mi se par utile. Când citim Scriptura, când ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu, deodată ne aflăm în fața mărturiei sau desfășurării Sfințeniei lui Dumnezeu. Ne aflăm în fața Celui Sfânt. Și în fața Celui Sfânt, orice gură să tacă, e momentul în care cazi la pământ, te prăbușești în fața maestății strălucirii sale. De aici, pentru mine, la începutul credinței, pentru orice om, creștinismul are, știu, alura sau proiecția, mai bine zis, a unei experiențe prin care eu, păcătosul, printr-un proces de suișuri, coborâșuri, ajung în sfârșit la sfințenie. Căutați cu toții pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea,
nu va vedea Dumnezeu. Pe Dumnezeu.
Evrei 12 cu 10, cred. Și acolo e foarte clar că spune căutați sfințirea. Iar omul, când pornește pe calea sfințirii, el știe că trebuie să-și ia timp, trebuie să stea împărtășit cu Dumnezeu, trebuie să se separe de tot ceea ce întină, de toate lucrurile care creează competiție cu planul lui Dumnezeu. Și numai normal să apară pustia. Fac o paranteză. Ți-amintești tu că înainte ca poporul Israel, un popor de robi, să ajungă în Canaanul făgăduit, care putea călătorie care putea să dureze 2-3 săptămâni, nu mai mult. A durat 40 de ani. De ce? Pustia. Dar ce-i pustia? Este momentul în care omul trebuie să iasă de sub, știu, influențele din jur, să se retragă în așa măsură, și ăsta e sabatul, dacă vrei, încât să poată să se concentreze pe o singură relație, pe relația sa cu Dumnezeu. De aceea Dumnezeu a pus o zi deoparte pentru fiecare om. Separare, încetare, e rădăcina cuvântului șabat. Și acum, pentru că te-ai prins de această viziune, și asta am trăit-o eu, ai tot mai mult nevoia să fii singur, nu? Să-ți cureți, zgura din caracter și e acolo înfiptă rău și se mai și mulțește că răul e rău. Și apare modelul monahal, pustnicul. Eu personal cred că este o etapă și etapa asta a fost cunoscută de Moise. Ți-aminte ce s-a întâmplat cu Moise?
Sigur, pe muntele Sinai, 40 de zile a stat acolo, apoi 40 de ani a stat în
Moise, pustie. În peninsula Sinai, a stat 40 de ani până a ajuns la Horeb, la muntele lui Dumnezeu. Dar 40 de ani a stat Moise. Uh-huh. Atenție, ani. De la 40 de ani când a ieșit din Egipt, până la 80 de ani. De așa, 40 de ani de pustie în care Dumnezeu a lucrat ca un tăbăcar care curăță strat după strat de piele care nu e necesară și mai curăță și mai ia jos un strat încât să poată deveni reprezentantul său. Ilie stă și el în pustie, trebuie să curețe și el. Pavel stă 3 ani în Arabia, pustia. Eu cred că aceasta este o perioadă absolut necesară, pentru că nicio adaptare la o nouă condiție nu se face instant. Dacă ești din pivniță, din beci, din bâșbâi, la lumină te orbește la soare. Deci se face o adaptare de și ziua se răsare lin. Numai că aceasta nu este scopul, nu este atelierul, este începutul, anticamera atelierului lui Dumnezeu, în care eu mă văd pe mine în fața lui Dumnezeu, îmi iau jos haina, mă spăl, Și este prima parte în care se produce macazul. Deci macazul durează, scârție, cum era pe vremuri, e greu, trebuia să tragi. Bun. E un timp de macaz. Și timpul de macaz nu poate fi decât în pustie, sau pustia este vremea sa. Dar nu este atelierul. Păi nu e un mini, dar nu este atelierul de formare. Cei care au găsit valoarea macazului este unul, cel care a născut monahismul, care a creat ideea Antonie sau Antonius. El a spus, noi putem să fim după voia lui Dumnezeu dacă ieșim din lume în pustie, în eremos, în limba greacă pustie. Și eremit e pusnice, eremitaj în muzeul din Lenin pentru loc de retragere a împăratului. Nu. Bun. Deci, iar acești pustnici se schimniceau, se luptau cu firea lor și constatau că sunt tot răi. Și posteau mai mult și dormeau pe tare și mergeau dezbrăcați. Dacă știi, dacă citești, istoria lor e cutremurătoare. Imaginează-ți ca să fie și mai sfânt Simeon, stâlpnicul. Nu știu, 23 de ani a stat pe vârful unui stâlp. Bine, îi aduceau mâncare, mai covora pentru unul, dar repede fugea sus înapoi ca să nu fie, să fie neatins. Modelul pustiei e sfânt, drept și bun, doar pentru macas. Dar Dumnezeu a creat un alt atelier și este atelierul nu când stai tu cu tine, ci când stai tu cu semenul tău. Da. Care e rostul ăsta? Păi simplu, tu ești egoist, tu vrei să fii sfânt, dar ia du-te și slujește. Ce însemnează slujirea? Însemnează să-mi iau din timpul meu, din energia mea, să mă dăruiesc pe mine pentru a ajuta pe aproapele meu. Nu?
Da.
Uite, modelul biblic pe care l-a dat Iisus pentru toată perioada de după macaz e metafora spălării picioarelor. Mântuitorul a spălat picioarele ucenicilor și a spus: ați văzut ce am făcut și voi...
Faceți și voi la fel.
Sunteți datori. Fii atent. Uh-huh. Unii nu fac, nu e obiceiul. Da. Mântuitorul ce zice? Sunteți datori să vă spălați picioarele. Și cum a făcut el material, nu metafizic, fizic, și noi... Ei, e un simbol. E simbolul actul umilinței, eu aș spune actul slujirii. Umilință pentru firea mea, care poartă cravată și este, știu, mare mahăr. Dar în momentul în care mă plec și spăl, cum am citit eu, că președintele, unul din președinții Americii, căuta special pe ultimul om. Și zic că a luat, pare că nu mai știu numele acelui președinte, a luat un spălător, era angajat la spălătorie, un chinez mic, creștin, și a putut să-i spele lui picioarele. Președintele Statelor Unite îmi cere, îmi spală mie picioarele. Uh-huh. L-a slujit. Și a spălat un delung, nu așa fâș.
Ei. Sau papa, care a dat acel ton foarte frumos, da, în privința migrației, când a spălat picioarele unui imigrant.
Problema însă este, e foarte frumos, dar e incompletă. Pentru că a spălat el, dar nu spălă și ceilalți. Adică este doar un gest. Un gest care mă nobilează, dar de ce să nu fie obiceiul, să nu fie modul în care tot să transmitem acest lucru? Pentru că dacă nu e așa, altfel, poate fi
suspectabil.
Suspectabil că este doar un capital politic. Poate n-a fost. Adică nu spun asta. Dumnezeu știe inima omului, noi nu avem dreptul să judecăm. Dar dacă nu este gestul un obicei, nu doar de ziua de învinerea mare, ci oricând, atunci trebuie să facem toți. Bine, planul lui Dumnezeu a fost slujirea. Pentru că scopul nu este doar să înțeleg sfințenia lui Dumnezeu, ci să o realizez în mine. Și există extraordinarul pericol ca cei care rămân în macaz, în perioada numită macaz, să descopere tot timpul în ei alte și alte tentacule ale diavolului și alți viermi care colcă în ei și tot timpul să fie îngroziți de păcatul din ei. Da, e păcatul în mine. Dar toți cei care se concentrează asupra păcatului sunt sub lege. Legea. Dar cei care îl găsesc pe Hristos, care le schimbă condiția, îi umple cu alte motive de dragoste, încât păcatul, știi cum, se topește. Bine, niciodată nu va fi complet, dar tot timpul se retrage, ca un cancer care sub anumite tratament sau printr-o minune.
Mai rămâne doar rădăcină și rămurică. Nu mai există trunchiul.
Da, da. Și am cunoscut cazuri de persoane care se tratează de cancer, care, în care tumoarea de la 15 cm și la 5 cm, la deja 2 cm. Păi, acesta este procesul. Și procesul nu se face în cămăruță când tu te îngrozești de tine. Doamne, Doamne, curăță-mă, scoate-mi rău din mine. Și mâine îl văd tot în mine. Aceasta este drama, tragedia legaliștilor care vor să se sfințească în loc să fie sfințiți de Dumnezeu. Cei care îl găsesc pe Hristos și nu păcatul sunt unii poate bine intenționați, alții sunt lipsiți de iubire, care trimit mesaje din Biblie, din mărturii prețioase: păcatul, trebuie păcătoși, sunt tot preocupați de păcat. Păi, dar păcatul nu-l tratezi tu. Păcatul îl tratează Iisus în tine. Iar cum îl tratează? E atât de simplu. Nu am mai discutat, dar cred că e util să revenim. În momentul în care Mântuitorul spune în Matei 5:48, voi dar fiți
desăvârșiți,
după cum Tatăl vostru este desăvârșit, păi ne pune un barem în față care ne strivește pur și simplu. Stai, n-ai înțeles. Ea citește contextul. De unde? Ea citește Matei, te rog, 5, cu versetul 38, care ajunge la 48. Sunt 11 versete. Și ăla e contextul care arată cum poți să fii sfânt și desăvârșit cum e Tatăl tău.
Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte,
bun,
dar
asta
eu
e legea.
Vă spun.
Bine.
Să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt.
Stop, stop. Când poți tu să întorci obrazul celălalt?
Când ai murit față de tine însuți.
Da. Dar era, deci mă bate, apropo, dau un caz. Era un stoic la curtea unui stăpân roman. Era sclav. Pentru că sclavii nu erau doar inculți, erau și oameni foarte... care devineau tutorii prințului sau fiului. Și era un stoic. Și vine stăpânul și spune, băi, Paulos, eu dacă ți iau mâna și o trag peste cap, ce o să faci? Și o să o rupi. Pac! Eu rupe și stoicul, ți-am zis că o să o rupi. Deci, prin faptul că și-a înghițit mânia, nu, stăpânire de sine, a murit, nu-i destul. Nu-i destul doar tu să te mortifici la, în pustie. Săracul, tată, iartă-i, că și nu știu ce fac. Este compasiunea, e iubirea pentru cel păcătos, e înțelegerea. Dacă unul îți dă o palmă...
Să-i vezi durerea lui.
Da, pentru că cel care te bate e profund îndurerat, revoltat, frustrat și atunci poți să-l înțelegi. Deci aici este iubirea. Mai departe.
Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa.
Oh, foarte interesant. Să-i lași și cămașa.
Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc...
Asta era romanul.
Mergi cu el două.
Cum poți să mergi cu un roman, un invadator care te-a jefuit, ți-a luat vitele și să mai cari încă... Au spus, încă o milă. Da. Vreau eu. Ce se întâmplă în inima romanului? Îți dai seama că toate acestea schimbă, toate acestea creează
bulversează
și creează o revoluție în om. Mai departe.
Celui ce îți cere, dă-i. Și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine.
Știi ce greu e să dai? Eram în gară, acum când eram în coace și un bărbat relativ tânăr, cer scuze că vă deranjez, nu trebuie 2 lei că n-am bilet, trebuie să ajung acolo și costă... Sunt tot fel de oameni de ăștia care umblă cu jaful, care apasă pedala milei. Uneori, în ciuda pedalei milei, îmi dau seama că este o farsă. Dumnezeu te inspiră. Ți-e greu să... Nu. Altădată Domnul spune, oprește și dă-i. Și de data asta, i-am dat. Nu 2 lei, că... Nu era cazul. Și omul să scoată hârtii, să-mi arate că l-au dat. Nu-i nevoie. E, știi ce se întâmplă? E empatia. Ai fost vreodată sau careva de-ai tăi a fost... Poți intra în rezonanță cu unul care n-are? Îți spun, adesea n-am făcut asta, adică să nu crezi tu că sunt un model. Dar atunci când, efectiv, ți-e milă de om, când îl înțelegi, când nu poți să nu... Și spun că firea mea e rea. N-aș vrea. am stat în cumpănă, când am făcut un gest creștin. Ce bine. Am stat în cumpănă, era să zic nu, că nu, da, cineva e mai tare ca tine. Uh-huh. Da, și nu pot spune că totdeauna am răspuns bine. Dumnezeu să mă ierte, pentru că eu știu că sunt rău și doar atunci când ascult vocea Lui, atunci și aș vrea să ascult totdeauna. Dumnezeu să mă ierte pentru alte ocazii. Deci doar așa, ca fapt divers, nu întoarce fața aceea. E greu să dai. Soția mea este un model. Ea anticipează, nu așteaptă cererea. Și am de învățat. Deci nu mai discut. Că nu vorbim despre noi. Doar
vorbeam de desăvârșire.
N-ai terminat pasajul, că mai trebuie citit.
Citim continuare.
Trebuie citit, nu mult, dar pentru că ajunge la punctul cheie. Am pornit de la necesitatea 5 cu...
Da. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău.
Toate aceste elemente se axează pe... Deci când nu îi dai o palmă, îl iubești. Mm-hmm. Nu pasiune, ci compasiune. E un joc foarte interesant. Doi, când ți-a dă și când îți lește, mergi și amida. Când îți cere, dă-i. Toate sunt axate pe dragoste. Mergi mai departe.
Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău?
Nu, asta nu scrie în Biblie, asta e tradiția lor.
Ați auzit?
Da.
Că s-a zis, deci nu era scris. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri.
Opa! Din nou, iubire pe cei care nu merită iubire. Mai departe.
Binecuvântați pe cei ce vă blastămă. Faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă prigonesc.
Deci sunt realități actuale, prezente, care mușcă din tine și tu ești chemat. Mai departe.
Ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni, dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați?
Și dacă îmbrățișați...
Nu fac așa și vameși? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel?
Și acum vine
voi fiți, dar desăvârșiți.
Cum se înțelege desăvârșirea?
După cum Tatăl vostru este desăvârșit.
Ne-a dat modelul, ne-a dat axa. Ori desăvârșirea și sfințirea nu se realizează singuri. Ce ai nevoie să dezvolți.
Să imiți un model.
Da. Ca modelul să devină în tine și să dorești să imiți modelul. Adică nu doar să-l imiți, că trebuie. Că unea a venit și n-aș vrea. Ei, am trăit momentul ăsta. Adică e în mine răutatea. Treaba este că atunci când inima ta egoistă e pusă în fața exercițiului dăruirii dragostei, așa se formează desăvârșirea. Sau așa se ajunge la sfințenie. Iar pentru aceasta Dumnezeu a rânduit biserica. Îmi pare rău, nu doar biserica, dar biserica este primul atelier. Și de ce? Pentru că încep cu ce ți-e mai ușor. Cei care avem aceeași credință, aceleași idealuri, aceleași valori, putem mai ușor să exersăm darea și primirea dragostei. Și biserica nu e pentru ea, e pentru nebiserică, cum spunea cineva. Uh-huh. Și odată ce învăț aici exercițiul dragostei, dăruirii dragostei, încep să iubesc. Ți-amintește așa numita scara lui Petru? Nu e scară, că nu trece din una alta, dar este ceva deodată sintetic, cum este fiziologia. Nu e anatomic bucată, ci totul.
E o enumerare.
Da, dar nu este o ordine. Uh-huh. E doar o enumerare. ca funcțiile ficatului. Nu sunt pe rând 152 de funcții, ci sunt toate odată. Nu? Dacă am zis bine. N-are importanță. Și care sunt ultimele două din enumerare?
Dragostea de frați și iubirea de oameni.
Ai văzut? Și biserica este spațiul în care eu nu vin ca să mă închin, o fac acasă. Nu vin ca să mă hrănesc, o fac acasă. eventual în studiu cerc mic, biserica e pentru a da și a primi iubire. Există alternative moderne pentru biserică, și anume credinciosul care spune eu n-am nevoie de congregație, oamenii sunt răi, și sunt, că numai răi vin la biserică, numai răi, păcătoși vin la Hristos. Vezi, deja un alt, sunt alte expectanțe. Tu ești bun și mergi într-o societate de răi. Tu vrei o societate de buni. Deci, iarăși, pornim de la mândrie, de la egoism.
Numai puțin, o mică paranteză. Prietenul nostru comun, Adrian Bocăneanu, pastorul, pentru prima dată mi-a deschis mintea cu privire la versetul acela pe care tocmai l-am citit, că Dumnezeu dă și peste buni și peste răi, și peste cei credincioși și peste necredincioși. Noi, când citim versetul ăsta, unde ne așezăm? Întotdeauna între cei buni. Da. Pe când noi suntem în partea cealaltă.
Da. Frumoasă completare. Da. Mă bucur. Și acum, iată-ne alternativa. Eu nu mă bag cu aia că bârfesc, că putare, ăsta mai și miroase, că săracul e bătrân. Unde te plasezi tu? La bun sau la cei care, nu cei sănătoși, ci cei bolnavi, au nevoie de doctor. A doua categorie. Cei care, eu am credință, nu religie. Deci am o relație...
Spiritualitate, nu religie.
Da, credință sau spiritualitate și nu religie. Dar nu te supăra. Ai înțeles greșit mandatul. Scopul tău nu este să devii spiritual. Dacă vrei să fii spiritual, doar tu, du-te la yoga, la meditație transcendentală. Ăia sunt spirituali. Ăia trăiesc deja într-o altă lume, sunt deja într-o realitate paralelă. E, chiar când se uită la tine, se uită deasupra ta. Sunt unii oameni de treabă, nu-i bagiocresc. Dar aceasta este, eu am fost în cercul lor. O vreme am ciupit din mâncarea asta și eu. Și știu cam care este ideea, să fii tu Dumnezeu, să-ți realizezi divinitatea. Adică deja ești deasupra plebei, nu, a străzii. Există o altă versiune, și anume versiunea celor care sunt flămânzi după mesaj. De fapt, sunt flămânzi după jocul minții. Că mintea, dacă nu mă uit la filme de acțiune, action, sau thrilleri, atunci am nevoie cu ceva să-mi joc mintea și teologia poate să fie foarte bine de ping-pong, de
debate.
Un debate și un exercițiu foarte inteligent. Dă-mi voi să spun, cunosc teologi, eu, cu doctorat, nu neapărat în România, sunt crezi că vizez pe X sau Y, nu, care sunt atei. Repet, sunt doctori care așa de mult s-au jucat cu textul biblic încât nu mai cred că Biblia este Biblie. Care cred că, ți-am spus, am mai spus odată de Jesus Seminar, de acea întâlnire a 175 de toți PhD, adică doctorat în teologie, care s-au adunat vreo 4 ani la sfârșitul veacului trecut, 94-96, parcă 97, să hotărească ei ce din faptele lui Iisus sunt adevărate, ce-i mit, și din cuvintele lui sunt adevărate și e fals. Și, până la urmă, grupa a ajuns mică, că oamenii serioși au zis, băi, îmi pare rău, eu cred în Biblie, cred că tot cuvântul lui Dumnezeu e adevărat și minunile sunt minuni. Și au plecat și au rămas mai puțin vreo 70 de inși care au hotărât că, mai ții minte, doar 16% din toate faptele lui Iisus au fost reale. Și anume că a mers la Capernaum, că s-a spălat acolo, că s-a dus... Adică
minunea a fost eliminată.
Da. Iar cât la sută din cuvintele Domnului Hristos au fost adevărate? 18%. Îți dai seama, au dezbrăcat totul și atunci Biblia este doar o biată carte care a supraviețuit și încă nu va supraviețui mult timp. BBC-ul anunțase odată că în 2050 Biblia va fi o piesă de muzeu. Ne apropiem și, din fericire, sunt tot mai multe Biblii. Da. Bun. Noi avem nevoie de comunitate și aș vrea să fac o ultimă legătură vis-a-vis de aceasta. Comunicare. Foarte interesant. Eu merg la biserică și nu vorbesc cu nimeni. Vorbesc cu gașca mea. Și asta e o altă nenorocire. Pentru că eu vin străin și vorbesc cinci în jurul meu și eu sunt omul invizibil. Și din nefericire există aceste cuiburi, aceste clanuri, găști, înțelegi? În care nu poate pătrunde nimeni. Și acolo este deja un gang, o legătură formată, iar eu vreau să aparțin și nu pot intra. Deci, comunicarea însemnează să te deschizi pe tine și să se deschidă oamenii. Că dacă nu scot de la mine, din mine, nu spun nimic decât fapte. Odată am vorbit sau n-am vorbit despre nivelele comunicării. Primul nivel se numește banalități. Salut, salut, ce mai faci? Bine. Nu spun nimic. E frumos, da, e frumos afară, sănătos, da. Nimicuri. Asta se cheamă banalități, în care, de fapt, eu nu spun nimic. Și foarte mulți vin cu banalitatea ca să ecraneze pătrunderea în suflet. Uh-huh. Una din metodele ecranării este gluma. Spui o glumă și râdem. Dar prin glumă îl țin departe pe om. Înțelegi? Al doilea nivel, informații. Informațiile sunt fapte care nu mă implică. Ai auzit că trenul ăla, podul acolo, nu știu unde, și a dereat un tren. Da, interesant. Faptă.
În Iran,
bombe. Dar fii atent, nu spui prea mult decât fapte. Uh-huh. Nu spui că săracul, că atunci deja intri în al treilea nivel. Uh-huh. Deci, banalități, doi.
Informații,
trei. Opinii. Băi, eu cred că palestinienii ar trebui să locuiască, sau evrei ar trebui să... În momentul în care spui opinia ta, deja te descoperi, deja devii vulnerabil, că e vorba de tine, de ce zici tu. Și deodată începe războiul. Ori ca să n-ajungi aici, rămâi în primele două cel mult, și aia nu e comunicare încă. Comunicarea începe de la nivelul 3, nivelul opinii, și nivelul 4, emoții. Cine s-a dat pe sine însuși, cine își deschide inima, devine foarte vulnerabil, că își poate bate oricine joc de tine. Uh-huh. Și Hristos a fost vulnerabil, a plâns la mormântul lui Lazar și a dat sufletul pe față și a spus opinia, încât a stabilit revolte, nu? Să-l ucidem. Ce se întâmplă? Comunicarea creează comuniune. Când vă întâlniți pe același...
Pe aceeași frecvență.
Frecvență, terenuri, opinii. Iar comuniunea creează comunitate. Comunitatea este locul de care eu aparțin. Și atât de fericit că am descoperit biserica. Pentru că dacă mă uit în urmă la istoria vieții mele până la Hristos, eram un însingurat și un nefericit. Am avut părinți buni, dar nu erau pe aceeași frecvență. Am avut un frate, niciodată n-am comunicat cu el, niciodată. Da, banalități, dar nu opinii. El era criticos, dragul de el. Până la urmă s-a schimbat. A murit. Am fost un
opostâr. Nu asta a fost schimbarea, că a murit. Înainte de a muri...
După aceea zic că a murit. Nu mai există în sensul acesta. Sigur că... Dar mai întâi a murit în el. Uh-huh. Da? Iar după aceea, când am descoperit biserica, asta a fost una. Deci eu am venit la biserică îndrăgostit de Iisus. Nu pot spune că biserica a fost în locul lui Iisus. Dar îndrăgostit fiind de Iisus, când am găsit biserica, m-a lipit. N-am mai plecat, n-am mai putut. Pentru că acolo este comuniune, comunitate. Mi-amintesc că la data aceea în comunism n-aveai voie să ai biserica deschisă decât, sau să faci activități decât de vineri seara până sâmbătă seara. Nu duminică, nu marți, nu miercuri, nu. În casă era. E bine, vineri seara, deși oamenii erau mai chinuiți ca astăzi, mai frustrați, veneau, nu încăpeau în biserică. Deci, biserica de pe strada Popatatu, acolo a fost prima dată. Era curte, stăteau în curte. Și după ce se termina predica, slujba, zicem noi, mai stăteam încă 2 ore. Plecam pe la 10:30, 11. Știam că tramvaiele se trag de, era 6:10 de la Sfântul Iosif Catedrala și pierdeam. Trebuia să ne împărtășim. Asta m-a zidit. Ori acum, după pandemie, mai ales, biserica suferă de lipsa comuniunii. Sunt biserici mici unde oamenii depind unii de alții. Bisericile mari creează sau favorizează anonimatul. Ești acolo membru, nu te cunoaște nimeni. Dar poate că mai saluți unul tot singurat ca tine. Da, e rău, e rău. Ori creștinismul a decăzut ca relevanță în lume odată ce dragostea nu se mai dă și nu se mai primește. E o altă, un alt club, o altă asociere. Unii cresc porumbei, alții motocicliști. Tu ești cu Japonia ta, cu păsărica ta. Da. Ori iubirea are nevoie de comunitate. Iar eu merg la biserică, nu să predic, nu să aud predică, nu să mă închin, le fac pe toate. Dar nu ăsta e scopul. Ci să mă întâlnesc cu frații mei. Să primesc, să pot să dau iubire, să primesc iubire. Și de aceea ziua de sabat este atât de frumoasă, e plină de miere. Stai puțin, nu sunt și oameni care, ba da, dar dacă Dumnezeu se atinge de inima mea, îmi pune compasiune. Și mă apropii de El și îl îmbrățișez, știu cum a vorbit. Hai să... Și ceva se întâmplă în el. Mai spun un lucru.
Vă rog.
E tot autobiografică, pentru că noi învățăm din propriile noastre greșeli și din lecțiile pe care le primim. Eu am fost odată pastor într-un district în țara asta. Am fost mai multe, nu contează câte. Unii au trecut prin 17 districte. Imaginează, ceva inimaginabil. Și se spune că fiecare mutare egal cu un, nu, 3 mutări egal cu un incendiu. 3. Adică ți se distruge mobila, ți iese din articulații. Ei bine, eram odată într-un district în țara aceasta și aveam un lider care îl credeam că ține la mine și mi-au dat destule dovezi că era cu mine, m-a ajutat. Doar cum e schimbător și eu n-am știut. Am aflat din experiența mea că și eu schimbător și nu e bine. Dar atunci eram mai purist și credeam doar în alb și negru, nu și în griurile din, pe care le urăsc în mine și pe care, în numele Domnului, vreau din toată inima să nu mai fie. Și a intrat sub o influență despre care nu știam și a început să vorbească despre scoaterea mea din district. Nu știu dacă înțelegi. Să merg la conferință să spună la mai mari că, domnule, destul, mi-a făcut capul calendar să plece. Uneori, pe vremea comunistă, că atunci se întâmpla, ca să, na, să dea bine, unii dintre șefi mai făceau asemenea lucruri. Rar, nu des, rar, dar putea fi. Și cineva care a fost în grupa aceea de bârfitor a venit la mine. Fii atent la Tesa, fii de aici, că e prietenul. Nu, domnule. Și uite-te, vezi ce se întâmplă, întreabă pe X? Da. Pe Y? Da. Iar eu am spus, acum îl distrug. Pentru că răul trebuie stârpit, motivația. Soția spune, nu. Mi-a dat multe lecții soția. Da. Auzi, știi că soția e născut al 3-lea copil. Păi, soția, hai să-i facem un pachet pentru copil. Să știi că a fost o lumină, da. e bine. Adică răutatea deodată a cedat.
Da, da, da.
Facem. Și ne-am hotărât, am fost la București, mă rog, la întâlnirea lunară de la, de la conferință, m-am întors și am luat niște totoșei, nu știu, tare, soția, că ea este... Imaginează că m-am dus la ușa lui. El cred că se zizase că unii au răsuflat. Mm-hmm. Și se ținea puțin la distanță. Și noi apărim la ușă. Auzi, știi cum s-a topit omul? Nu mai era el. Adică se vedea că era o luptă în el. Acela a fost punctul care a încheiat toată conspirația. Tot. A fost absorbită și de atunci, poate că și în el s-a produs o schimbare. Ce însemnează comunitatea? Și am învățat o lecție prin faptul că e unul rău, eu sunt bun, că e unul rău lângă mine. Am învățat să-l iubesc, am învățat să văd că și eu am avut o vină, am învățat să rabd, am învățat să fiu blând. Deci toate acestea se învață și o lecție mare, ține minte. Caracterul se formează doar în condiții de adversitate. Ăsta trebuie ținut minte. Și atunci înțeleg de ce biserica are și bun și răi, măcar că unii se socotesc bun, că toți suntem răi. De ce biserica are și bun și răi? Pentru că ăia buni, zicem noi buni, care sunt mai deschiși, mai osmotici la lucrarea Duhului Sfânt, să aibă ocazie să fie ciopliți de pietele astea aspre, să devină blânzi ca roada Duhului Sfânt, trăsăturile Duhului Sfânt în mine, dacă nu e opoziție, nu se pot dezvolta. Și uite cum Dumnezeu nu vrea să avem o biserică desăvârșită, curată, ca luna, frumoasă ca soarele. Și... Nu. Lăsați-le să crească împreună până la secerici. Nu le smulgeți, nu. Zice, nu. E nevoie și de ăla și de asta. Și spun multe ori, gestul de răbdare schimbă pe altul. Chiar ăla rău devine bun. Aici e ăla rău după tine. Atât de minunate lucrarea lui Dumnezeu, iar noi avem nevoie de comunitate. Căci de la această idee s-a plecat. E nevoie să mergem la biserică? Sau putem să fim creștini de apartament, de televizor, de grupă mică, de clan? Nu merge. Avem nevoie să ne întâlnim și ca pietrele aspre din pipota, din gușa unui struț, să devin perfect cizelate. Asta doar prin contacte și prin comunicare, comuniune și comunitate.
Bun. Încă o întrebare din versetul acesta. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor. Îmi dau seama că putem privi anumite femei cu alți ochi, fiind mai în preajma Mântuitorului, fiind în zona biblică.
Mironosițele.
Cam de atunci, totuși, s-a și transmis în creștinism o idee destul de puternică împotriva femeilor, mai ales a celor care vorbesc în biserică, care transmit un mesaj, iată, de la Mântuitor, du-te și spune fraților mei, domnule profesor, femeia poate să aibă și o slujbă duhovnicească de genul acesta în biserică sau doar să slujească în diaconie?
Această opinie negativă se naște din două surse. Și anume din sursa de baștină românească, că femeia să stea la crătiți, nu? Să-și baticălească capul și să-și țină gura. Și să se ocupe să procreeze prunci. Îmi pare rău, am vorbit urât. Dar asta este o mentalitate urâtă.
Care se regăsește în aproape toate națiunile Pământului. Deci
da,
nu este...
eu vorbesc despre experiența spațiului mioritic. Așa. Pe de altă parte, există niște versete din Biblie care autorizează această opinie deplasată, categoric, și anume, femeia să nu vorbească în biserică. Nu-i dau voie să vorbească. Să întrebe acasă, în biserică, să tacă. Am citat aproape. Și acestea se găsesc în două epistole. 1 Corinteni și Timotei, 1 Timotei. Foarte interesant. Poate și în Tit mai apare o aluzie la diabolus, femeile să nu fie clevetitoare. Interesant este însă că, ca să înțelegi Biblia, trebuie să abordezi textul, contextul și cadrul istoric. Sunt cele trei filtre de înțelegere a Scripturii.
De interpretare.
Da, hermeneutică. Și anume, textul. Ce zice textul? Mă rog, nu e cazul aici. Așa zice textul. M-am verificat cu originalul, am verificat mai multe traduceri dacă n-am acces. Doi. Și care e contextul? Deci, despre ce e vorba aici? Am aplicat greșit contextul, că aici nu era vorba de ci de altceva. Bun. Deși dacă e versetul acela singular, te duce în altă parte și sură bine, dar nu este contextul. Și trei, cadrul istoric sau contextul istoric. E foarte important. Pentru că dacă înțelegi că scrisoarea pe care a trimis-o Pavel corintenilor, avea acolo un destinatar specific și citește istoria din Corinteni, citește viața din Corint și vei descoperi ceva, că și în Corint și în Efes, unde era Timotei, presbiter, în ambele locuri era cultul femeii, erau matriarhate, adică femeia, templul Afroditei și templul Dianei, minuni. Și acolo ele aveau putere mare. De două sau trei ori în Faptele Apostolilor scrie că iudeii au întăritat pe femeile cele mai de vază ale cetății. Deci erau locuri în care femeile aveau putere, influență, politică și au determinat prigoane. Ei, în acele spații feministe, feminismul antic, acolo femeia stătea în biserică, taci mă! Ce tot vorbești? N-am înțeles, mai zi o dată. Și pentru că era haos în biserică, a spus stop. Iar capitolul 11 din 1 Corinteni pune la punct femeia. Tu nu ești cea din tâi. Bărbatul a fost întâi. Și tu ai fost făcută pentru el, nu el pentru tine. E bine să porți un semn al stăpânirii tale. Cuvincios. Și acolo în codesul nu-i dau voie să vorbească, pentru că era balamuc. Că dacă femeile nu vorbeau, ca în antichitatea iudaică, nu era nevoie să spune că nu-i dau voie, că nu vorbeau. Dar pentru că ele făceau gâlceavă, pentru că ele făceau scandal, să întrebe acasă, nu aici. Să vorbească, nu vorbească, pentru că vorbeau, pentru că era scandal. Cine nu înțelege acest element și îl aplică în contextul nostru, o să degradeze creația lui Dumnezeu și propria lui soție. Pentru că Dumnezeu ne-a făcut egal și odată mi-ai pus întrebarea și nu cred că ți-am răspuns. De ce spune că nu mai e nici bărbat, nici parte bărbătească, nici parte femeiască? De ce? Simplu. Pentru că legea supunerii femeii, el va stăpâni peste tine, a fost dată după păcat. Ori odată ce Hristos vine și reface omul, este nașterea din nou, nu mai există, nu mai este nevoia de majoritate, ci apare consensul la vot, nu? În cer nu există vot, în cer este consens, pentru că toți care sunt mânați de dragoste și de principiile lui Dumnezeu, toți văd la fel. Ei, nu în opinia, unde vrei să fac tu, o fac aici, de exemplu, vom lucra în cer, să spunem, grădinărit, zic și eu așa, și acolo sunt opinii, pot să fie, dar principiile sunt aceleași. Ori în comunitate, am greșit, în familie. Noi ne-am luat că ne-am iubit, ne-am luat că avem aceleași idealuri, nu poate fi decât consens. Și dacă avem opinii diferite, tot prin consens rezolvăm, nu prin vot. Nici prin puterea gurii sau puterea palmei. Deci consensul. Și spunea o soră, multe grade universitare. Eu cu soțul meu avem foarte des opinii diferite și o spunea în fața copilului. Dar ori de câte ori soțul meu spune, draga mea, așa e, eu spun da, pentru că tu ești bărbatul, eu ascult, deși eu cred că altfel, dar ascult. Ajungem la un consens, o cedare a opiniei. Îmi mulțumim Dumnezeu că pot exista familii creștine în care nu e vot.
Domnule profesor, mulțumim frumos.
Mulțumim lui Dumnezeu.
Da, iată ne în fața unei săptămâni în care învățăturile pe care le-am primit se vor testa. Probabil că vom fi puși în situații diferite în care va trebui să renunțăm la noi înșine. Așa cum Mântuitorul spunea, fă bine celui care îți face rău, roagă-te pentru cel care te persecută. Poate fi asta chiar în familia ta, chiar în biserica ta, nu contează. Tu trebuie să fii ca Iisus Hristos pentru a putea fi în compania Lui și a îngerilor. Să aveți o săptămână binecuvântată și să ne revedem cu bine.